Kuusaarlased .
tere , head Kadi raadio kuulajad . siin taas Urgu Saarlaste saade , mis järgmise tunnikese jooksul teeb teid tuttavamaks või siis hoopis tuttavaks inimesega , kel Saaremaaga on olnud oma kindel ja konkreetne suhe , aga kes nüüd on elamise ja toimetamise paigaks valinud mandri avaramad võimalused . ja kuigi oleme selles äsja 21. septembril 5-aastaseks saanud sarjas võtnud üheks eelduseks sünnipärase saarluse , siis nagu öeldakse , erand kinnitab reeglit , on mõned senisest 226 külalisest näinud ilmavalgust siiski ka mujal kui Saare või Muhumaal . nii ka tänane saatekülaline , ettevõtja ning muusik Erki Kalle Esop . tere nimekaim ja tänu saatesse tulemast , tänu , et leidsid aega .
tere .
no vot selline kokkusattumus . Sarja esimese saate külaline oli sinu paralleelklassi kaaslane Ilmar Raag ja selle sarja 6. aastakäiku alustad nüüd sina Kuressaare Nooruse Kooli või siis toonase Kingisseppa Aleksander Mui nimelise teise keskkooli 1986. aasta 8. lennust . no ma ei tea , kas elu on teid Ilmariga hilisemas elus ka kokku viinud või ?
Ikka muidugi , et eks ma ikka sinna-seal põrkan kokku igasuguste või erinevate saarlaste tegevustega ja seal hulgas ka Ilmari omaga , et jah , näost näkku ei ole ammu kohtunud , aga aeg-ajalt kui oleme näinud , siis ikka teretame .
jaa , et sa siiski mandril oled sündinud , kuigi ema on ju sul Saaremaalt .
täpselt nii , olen sündinud Tallinnas , ema on tõesti põline saare tüdruk , pärit Teiklast , Kesk-Saaremaalt ja isa on siis Tallinnast . ema noores peas tuli Tallinnasse käima ja sai kokku isaga , nii ta läks .
ja sul on vend ka ?
Mul on vend ka , Marko Raul .
Marko Raul , vot selle nime suhtes peakski nüüd natuke kuidagi selgust saama , ma vaatasin teie klassi pilti tollest samast uhkest lõpetamisest 86. aastal , seal olid sa ühe nimega . aga passi järgi võid sa küll kahe nimega olla , aga noh , kuidas sind sõbrad ikka kutsuvad , kas ikka pigem Erki või Erki Kalle ?
no ütlen kohe ära , et reageerin ühtlaselt mõlemale nimele , aga tõesti mind kutsutakse nii Kalle kui Erkina ja see tegelikult oli juba kooli ajal nii . Minu kunagine pinginaaber Kuno Saar , tema kutsus mind Kalleks . paljud kutsusid Erkiks , osad Erki Kalleks ja tegelikult nii on ta tänaseni jäänud .
no vaata , tegelikult peab ka saatejuht tegema ausa ülestunnistuse , et kui poleks olnud 20. augustit ja väikeste lõõtspilliühingute 35. aasta kontserti seal Pärnu Amende Villa aias ja kui Marko Matvere , teie nii-öelda tiimliider , ei oleks sind tutvustanud kui Saaremaa meest , no võib-olla seda saadet poleks , no vähemalt nüüd poleks juhtunud , aga nüüd ta juhtus sedamoodi ja vaata , Erki , kõige huvitavam on selle asja juures veel see , et noh , ma olen ikkagi aeg-ajalt küsinud tuttavate käest , kas nad teavad mõnda mandril elavat Saaremaa päritolu inimest , et ma sain , no ilmselt oli selle saate vaatajaid hästi palju , ma sain kuskil 4 või 5 vastukaja ja kõik kirjutasid mul , näed , Erki Kalle Esop , saarlane . noh , siis ei jäänud muud üle , kui tuli see kokkulepe teha ja mul on tõesti hea meel , et sa siin oled täna . täna on siis see päev , kus väikeste lõõtspillide ühing salvestab siin raadiomajas Tallinnas oma järjekordseid šedöövreid . nii et ansambel ei puhka , vaid paneb ikka täiega edasi .
vastab tõele jah , et kui ma nüüd ei eksi , siis 9. stuudioalbum meil . Uusi lugusid on , materjale on , on mida öelda ja üle hulga aja on ka mida salvestada . et jah , teeme tööd , näeme vaeva , aga varsti kuulete .
no nii , seda on rõõm kuulda , muide nagu te teate , head kuulajad , on igas saates ka saatekülalisel hea võimalus paari oma noh , olulist ja tähtsat lugu ka eetris mängida ja ma eelnevalt sain teada, et ka Erki Kallel on selline plaan täna siin selle saate juures olemas, nii et vähemasti ühte VLÜ lugude kindlasti tänases saates kuulata, aga ma oletan või arvan, et see ei ole äkki Grand Marino või mõni teine selline lugu, mida ilmselt paljud kuulajad juba peast teavad.
Sa arvasid õigesti.
No nii, siis võime siis sellega edasi minna, aga noh, räägime siis sellest Saaremaa värgist, et nagu luurannad ütlevad, oled sa alles kuskil 9 või 10 aastasena oled Saaremaale tulnud.
No täpsemalt jah, 8-na, et ma teises klassis alguses tulime perega, kõik kolisime ära Tallinnast. Alustasin oma kooliteed siin Raua tänava koolis, tolleaegne Koogoli tänava kool siis.
21. keskkool.
21. keskkool. Ja siis ja tegi pere otsuse, et kolime Saaremaale. Et tänapäeva mõistes üsna suur otsus minu meelest, aga tolle ajal vist ei olnud muid valikuid ja ma arvan, et ema kiskus juba ammu sinna poole, isa põlise mandrimehena ilmselt võttis aega mõtlemiseks. Aga seal läks kuidagi nii, et pakuti tööd ja pakuti ka nii-öelda elamispind, mis tollel ajal oli tegelikult ikkagi kullahinnaga. Siis eks see kallutas selle otsuse sinna poole.
Ega sa ometi ei pea kahetsema seda, et see otsus sellisel maal sai tehtud. Et kuskil Lõuna-Eestis ei viinud sinu elutee sind.
Ei, absoluutselt mitte. Et jah, kogu see elu või siis ma arvan, et ka suures osas see, kes ma olen täna, on ikkagi kujundatud Saaremaal ja Saaremaa poolt.
No sinu sellest jutust praegu selline väga tugev öö või öö nagu väga läbi ei kuma, aga kui ma seda sama juba nimetatud saate intervjuud sinuga kuulasin, no siis mul tekis juba ütleme 5. või 6. sekundil aru saamine, et tegemist on ikka Saaremaa mehega, et ega sa sellest Saaremaa keelest sellisel moel lahti ei saa ja tema võibolla sellised natuke eripärasest intonatsioonist, et see reetis su kindlasti ära.
Võibolla küll, jah. Ma ise muidugi ma ei taju seda. Aga jah, vahel öeldakse tõesti. Et...
No ega sa ei pea sellepärast ka midagi tegema. Ega seda ei ole ju põhjust või mõtet on, et jäbeneda ja küllab need Saaremaa sõnad, millest mandri inimesed mitte öödega mütsi aru ei saa. Olgu ta siis, ma ei tea, sokki pöised või tuulis ja natt, eks ole, et sellest seda ei ole vaja sulle tõlkida, et see on sul selge.
Just.
Et noh, isenesest on ju see keel ju tegelikult tore ja see teatud mõttes nagu värvib ka inimese kõnet ja juttu ja ma ei tea, kas Marko Matverel, kas ta seda noh, niimoodi nimme üritab teha, aga tema Pärnu kandi mehena ju tegelikult ei peaks sellest Saaremaa keelest kui mettemedat teadma.
No eks ta ikka on ju suhelnud paljude inimestega ja ega see saare keel ja ka võru keel, et ega nad ei ole meile tegelikult ju võõrd.
Seda küll, noh, Marko on ju pealegi veel näitleja hariduselt, nii et
peab teadma.
Kes siis veel, kui mitte tema. Teine kord muidugi saarlased panevad seda natuke pahaks ja ütlevad, et noh, ei tea nüüd, kas peab hakkama seda keelt nüüd väga väänama, aga kui ta isene siis tuleb, no las ta siis tuleb.
Keel on keel.
Keel on keel ja need laulud on ju ka tegelikult üsnagi, noh, sellised merehõngulised, mida veel ju esitab, nii et seal peabki natukene seda koloriiti juurde andma.
Absoluutselt.
Jah, no sa ise laulad ju ka.
No laulan, aga ma pigem olen seal taustal, et meil on paremaid laulmehi.
Noh, kui on vaja kambakesi ka kapella midagi ette laulda, no siis sama määraga tuled ikka juurde ja ei sega neid ka just eriti.
Ei, seda küll, jah.
Nii ta on. No tasub kohe öelda, et sinu kodu seal Saaremaal oli Kuressaares, mitte Eiklas.
Jah. Eiklas mul elasid siis vanaema ja vanaisa, juba mitmedat põlve maa inimesed. Aga jah, mina elasin Kuressaares esialgu Mariental kandis ja pärast siis kolisime kesklinna päris et saime sinna, isa sai uue elamispinna ja me elasime praktiselt ja kesklinnas täitsa.
Mis ametid su ema isa pidasid?
Isa oli pikka aega töötas remondi ehitusvalitsuses, oli siis REF. Hiljem natukene veel täitev komitees, ka mingisuguses majandusosakonnas ja lõpuks siis restaureerimisvalitsuses. Isa antud hetkel mul ei ela Eestis, et elab hoopis Saksamaal.
Oh.
Ja ema oli mul elupõline kokk, et alustas karjääri värskelt avatud Viru hotellis Tallinnas 22. korrusel. Ja siis peale Saaremaale kolimist, siis oli loomulik jätk, oli tolleaegne vist restoran.
Ma ei tea, kuidas... See oli kaugamäega ühes
täpselt seal
majas ja üleval korrusel.
Pikki aastaid seal ja pärast veel siis kursalis. Nii et ma arvan, et üsna paljud inimesed on tema toite maitsnud.
No, enne kõike sina ise ja sinu vend.
Absoluutselt.
Kas kodus tulid ka nii head toidud kui ütleme restorani nõudlikum maitse? No, sinu välja nägemiselt seda küll nagu ei ütleks, aga...
Jaa, eks kodus muidugi meil toidupuudust ei olnud ja eriti kui siin kuulad näiteks pealinna elu, kus toiduainetegagi oli raske, siis ma arvan, et Saaremaal tolle ajal oli ikkagi selles mõttes natukene privilegeeritud olukord, et kõik sinna ei pääsenud, seal oli oma liha- ja piimatööstus ja leivatööstus muidugi ja igal juhul toidulaud oli alati korralik.
No küllab maal ka. Ju eiklas ikka vana ema sulle ka ikkagi.
No absoluutselt.
No tuhliste notti sa said seal kindlasti.
Ja värsket lehma piima ka.
No aga suvised ajad ikka lapsed kippusid kangest sealt hinnast ära maale, kas see sinu kohta ka käis?
Vat mina sinna maale väga ei tikkunud, aga ma loomulikult ma käisin. Minu vend oli seal pigem niimoodi, et ikkagi kohe terve sube. Ja siis ma mäletan ükskord vennale siis osteti selline väntadega väike auto.
Aha.
Siis muidugi hakkas mul ka kiire sinna. Et selle autoga sai hiljem palju nalja, aga ei, maal käia mulle meeldis ja selles mõttes, et see oli ikkagi täiesti teine keskkond võrreldes Tallinnaga.
Ma Erki Kalle arvan teadvalt, miks sa sinna maale nii väga ei kippunud.
Nii.
Et tavaliselt ikka linnalapsed tahavad kuskile teise keskkonda saada, aga võt seal teises keskkonnas ei ole jälle... Tsikleid ja ei ole neid vaa punnvõrre ja ei ole isegi kartautasid mitte. Kas see, et sa niimoodi tehnikaga väga kiiresti sina sõbraks said, kas sellel on ka mingisugune tähendus või ma arvan, et ta on ikkagi sulle teatud mõttes ka siia maani külge jäänud?
Jah, ma olen tegelikult läbi ja lõhki tehnika inimene. Ma ka õppisin vastavale alal, olen siis elukutselt insener. Tolleaegse tipi lõpetanud masina ehitaja. Aga eks need valikud ikkagi pandi paika juba varem, ma arvan, et kuskil jah, seal keskastme võibolla seal lõpufaasis või siis keskkoolis, et siis ikkagi jah, see huvi aina süvenes.
Jätkub siiamaani. No sellest me jõuame veel rääkida, aga millisel moel sa meenutad neid kimamisi kuskil seal bussijaama ja seal kandis, ega nendel kahe rattalistel ju vist väga niimoodi sumbutajatega väga, väga suurt sõprust ei olnud. Ja tegid ikka häält ka ja ma arvan, et mõnigi selle aja 70 Kuressaare sealt kandi elanik mäletab neid kimamisi küll.
Jaa, eks see punnvõrride ja ütleme ehitamise aega, see on ju kõiki meid... või vähemalt minu lähikondlasi tolle ajal puudutanud, et selles mõttes ikkagi meil läks hästi, et meil olid võimalused ehitada, siis kuskilt minu isa palju aitas ja ega neid asju ei olnud tolle ajal saada ka, et kuskilt jälle ärisid või vahetasid ja ehitasid, et jah, nii ta läks ja kõigil olid ikkagi mootorid jalgi vahel.
Miilitsega ka vahest oli mingid probleeme?
Ikka oli. Aga jah, ükskord hiljem, et tolle ajal ma juba tegelesin natuke motorrasiga, siis sai seal jah, Marientali pargis kihutatud ja siis olid veel need ühiskondlikud. Ja kuskilt kõrvalteelt ma nii-öelda siis peateele oma arust ohutult välja sõitsin, aga sellele mehele see ei meeldinud. Ja pärast siis milits korjas mootorrat ära.
Just. Konfiskeeris?
Just.
Päriseks kohe või? Andis tagasi?
No ikkagi jah, isa vist kuidagi sealt kellegi kaudu sai rääkida, et asi nii hull ei ole ja siis jah, vist mingi paari päeva pärast saime tagasi.
No kas seal Loodemetsas polnud siis ruumi, seal oli ju lausa Krossi rada ja seal ikka toibusid võistlused ka?
No seal me ei käinud, aga jah, tegelikult noh, seal Marientali lähedal, seal oli park ja hiljem siis kadunud Rein Tiiduse ja siis Rein Uuega. Käisime siis regulaarselt treenimas, oli siis pigem seal Kaarma kandis, seal oli üks rada ja siis mingi aeg hiljem Rein Uue ehitas esimese Krossi staadioni üldse Eestis. Siis sai seal ka käidud, et olid toredad ajad.
No kas koolitükkide jaoks siis ka aega jätkus või see kuidagi niimoodi kolmel ära teha, et klass läbi saada?
Väga ei mäleta, et raske oleks olnud, aga samas ei mäleta ka, et väga vingutanud oleks. Eks ta niimoodi kuidagi loomulikult tuli, ma arvan.
Aga äkki see on kuidagi saare poiste geenidesse on kodeeritud see kihutamise kirg. Kui ma nüüd võtan kas või tänast päeva, Ott Tänakust me üldse ei räägi, aga siin Robert Virves ja neid nimesid võib siit ette lugeda küll ja küll ja kohe on Saarema ralli tulemas ja seal on ju terve suur hulk Saarema sõitjaid, nii et ikka peavad saama natukene kaasipedaali ka vajutada ilma, et mõni radar nende kiiruse ületamise trahviks pööraks.
Jaa, kuidagi jah, ma ei tea, kas on see tehnika huvi või võimalused või see keskkond, aga jah, kuidagi on nii, tõesti võib öelda küll, et Saaremalt on ikkagi päris tublisid sõitjaid tulnud. Võiks öelda nagu siis maailma mastaabis varem oli Soomest. Nüüd on Eesti ka seal.
Nii et koolis sa nagu väga midagi eriliselt esile ei too, kuigi ma tean, et ütleme sinu ala inimesed, ma pean nüüd silmas seda teist poolt, seda muusiku poolt, nad on ju kõik kenasti käinud muusikakoolis seal ühe teise kolmanda õpetaja juures ja saanud muusikalist haridust ja olnud tublid esinejad kuskil koolikontsertidel. See nagu sind toona veel ei puudutanud. Kuigi ma tean, et sa oled kuskil pundis ka mänginud.
Jah, sul on hea kodutöö. Ma pean ütlema, aga ütleme nii, et üldse see teine keskkool tol ajal, see oli ikkagi selline disco mekka. Kindlasti tead neid kurikuulsaid disco festivale.
Just.
Et olen isegi seal baaril üles astunud ja see oli selline, ma arvan, oma aja märk ja elitaarne, et seal käid ju tegelikult üle vabariigi koos. Ja ütleme, et muusikast kõrvale jääda ei olnud nagu väga valikutki. Teiseks muidugi mul kodu oli väga nii-öelda muusikat täis. Isa oli mul Kuressaare pioneeride majas siis raadioringi juhataja. Ja tegeles kogu selle poolega ja meil oli muidugi väga hea elitehnika kodus. Ja lisaks sellele siis väga tihti käis läbi ka sellist täitsa uut muusikat. Et ma mõletan, me ehitasime isaga sellise hästi suure raadioantenni kolmekorruselise maja katusele, mida sai siis altkorterist nii-öelda nupuvajutusega keerata vastavasse ilmakaarde. No see oli ikka tõesti selline kolossaalne antenn. Nii et sellega sai vabalt kuulata Saaremaalt siis Soome raadioveamu. Ja õnne korral vahel ka võibolla midagi Rootsist ja sealt sai siis tolle ajal ju oli populaarne lindistamine, nii et kõik värskemad palad said linti. Ja see muusika ja selline vahetamine ja see oli tolle ajal ju selline väga, väga nii-öelda levinud.
Aga see, kuidas sa väikeste rõõtspiilide ühingusse sattusid ja sellesse punti. No sellest me räägime veel natukene hiljem, aga räägime ennem sellest, et sinu tehnika huvi ja ütleme seda tüüpi mõttelaad ikkagi tõi siin pärast kooli lõppu tõi Tallinnasse ja tõi toonasesse Tallinna Polütehnilise Instituuti, mis nüüd uhkalt Tallinna Tehnika Ülikool on või isegi TalTech on ta.
TalTech.
Ja sellise peene nimega. See oli asjade loogiline käik. Et ega sa oma huvisid realiseerida ju Saaremaal ei saanud kuidagi. Kui just mitte kuskil autobaasis peainseneri või mõne muu sellise ala peal.
Jah, ma arvan, et võibolla ka, noh, ütleme, et eks ju Mandril või Tallinnas selles keskkonnas võibolla on isegi natukene lihtsam hiljem läbi lüüa. Ma olen alati natukene nii-öelda alt üles vaadanud inimestele, kes kõigi Saaremaal ajavad oma asja ja teevad seda hästi. Et seal on ju oluliselt väiksem publik, väiksem ustaskond ja seal nii-öelda oma asja teha on oluliselt keerulisem. Turg on väiksem. Aga noh, tolle ajal muidugi ma sellele ei mõelnud, et TPI oli selline pikaajaline ja loomulik valik, et läksime klassivendadega ja astusime sisse.
Sinu sõjavägi ka vahele tuli, ütleme.
Ikka tuli, jah.
No, võt, kus sa sellest pääsed. Ja see oli veel 87-8 aasta, ehk tegelikult hästi äge aasta.
Just.
Aga, noh, siis palun väga nõuga, kui armi ootab ja see kõik oli siis selle ajal veel täiesti objektiivne reaalsus.
Jaa, mäletan, kui ma esimesed klassivennad läksid, et noh, see oli ikka selline kurbmagus tunne, et noh, 2 aastat. Aga jah, siis 87 sügisel läksin ise ka. Noh, midagi hullu seal ei olnud, aga lihtsalt minu jaoks selline natukene võibolla raisatud aeg, et oleks midagi toredamat teinud.
No vene keele said suhu.
Vene keele sain suhu, kuigi ma pean ütlema, et vene keel oli mul keskkoolis väga hea. Käisin olümpiaadil ja seal olin ikka kooli esimese 3.
No seda, prodalusen paruski.
Tervitan siin kohal oma vene keele õpetajat Maria Pärna, kes siis ja, andis väga kindla käega vene keelt meile.
Nii et oligi maha visatud aeg, kuigi sõjaväes on ju ka tehnika ja kõik muu taoline olemas.
Aga mul läks natuke paremini, sest et enne sõjaväge natuke tegelesin ka autospordiga. Nii-öelda noorte tasemel ja sealt sai siis kaasa sellise tolleks Alma Vüü, kuidas siis öelda, järgu raamatu, et sul oli spordis mingisugune järk. Ja see muidugi aitas palju, et kui seal valiti nii-öelda mingisuguseid kõrgemaid ülemusi, keda vedada, siis oli teatud eelis. Ja nii läks, nii et 2. aasta ma tegelikult vedasin lihtsalt ülemust mööda Moskva linna.
Kindraleid?
Jah.
No, siis see põli ei olnud just sama, mis kuskil kraavi kaevata, kuskil kaugel taga Kaukaasias või Kaugidas.
Esimesel aastal sain seda ka teha, aga 2. aasta oli jah parem.
Nii, aga siis ühel hetkel sai ju sõjavägi ka otsa, et siis sai kool läbi ja ma saan aru, et nüüd me jõuame natukene otsapidi ka selle muusika juurde, kui me ütleme siia ühe nime Mait Seger.
Just.
Kes ka siklimees oli hästi kõva, ülikõva, vist kas Eesti meister isegi mitmel
Mait pool. Sõitis jah ringrada ja temaga me siis tutvusime ülikooli ajal. Ühika elu, igaüks, kes teab ja on elanud, see on ikkagi see õige ülikooli elu ja nii ka meil. Et seal jah, oli palju noori koos ja seal siis ikka ühiste huvidega inimesed nii-öelda põrkusid ja said ruttu jutule. Et Mait oli ka nii-öelda hobi või harrastaja muusik, plennis gitarri. Mina olin seda teinud juba üsna noorest ajast. Ja siis jah, mingi hetk hakkasid need pillid lihtsalt kokku kõlama.
Ja tema siis tõi sind ka siis Marko ja teiste poiste juurde.
No jah, see oli juba pisut hiljem, et siis Marko ja Mait olid klassivennad ja siis mingi hetk tegelikult Maiduga meil oli seal veel mingi oma bänd, nii-öelda ülikooli bänd. Aga jah, siis noh, Marko teadis tollel, et Mait teeb ka mingit muusika asja, küsis, et kuule, et kas sul on keegi, kes trummi mängiks ja passi. Noh, siis Mait oli trummimees ja siis soovitas mind passile. Et nii ta algul sai.
No, aga see augukartust ei olnud või, et noh, ikkagi selline äge seltskond, palju see punt oli siis koos mänginud selleks ajaks kuskil 5-6 aastat.
6 aastat, jah. 95 oli see. Mm. Et ega ju ma ei osanud karta. Et ma olin natuke teist muusikat enne seda teinud, aga noh, ma ütleme, et ma nagu ei klassifitseeri ennast, et ma olen just selle valdkonna muusik, et see on kõike ja vaatan aga ja kuulan kõike.
Aga täiesti ise õppija?
Seda küll. Ütleme, vigade paramiseks võib öelda, et ma olen ikkagi käinud 1,5 aastat muusikakoolis.
Siiski.
Aga teisel aastal ühel hetkel ma mäletan selgelt seda hetke, ma läksin tundi, võtsin kõik noodid kaasa ja andsin õpetajale, ütlesin, nägemist, siin majast ja mind enam ei näe. Tolleaegne see õppemetoodika ja kõik see lähenemine oli natukene nagu, ütleme, minu noore hinge jaoks mitte sobiv.
Mis pilli sa siis seal mängisid?
Klaverit.
Klaverit. Mm-hmm. Noodid on selged ja...
Noodid on selged ja soovitan noortele, et mis iganes pilli õpite, siis klaver on ikkagi kõige alus. Et seal on see asi nii-öelda visuaalselt lihtne ja nähtav.
No aga praegu väike Führer Liisele ikka tuleks ära praegu, kui...
Ei tule.
Ei pruugi. Võibolla kui siis basskitarriga.
Jah.
Nii et siis see teie sõprus hakkas ja ongi niimoodi kestnud.
Jaa, et algus oli muidugi huvitav, noh, see oli kohe nii-öelda visati vette ja me vist tegime jah, selle Grand Marino plaadi, see oligi minu nii-öelda esimene siis avalik salvestus veel lüüa. Seal me siis umbes pooled lood olid trummi ja passiga, pooled olid veel nii-öelda vanamoodi. Ja peale seda hakkasidki kohe avalikud esimemised, mis siis minu jaoks oli sõike suht uus, sest rahvast oli maru palju. Noh, Marko oli just siis Vikmani poistega nii-öelda.
Kuulsust kogunud.
Kuulsust kogunud ja inimesi jah, igal pool oli palju, et see oli, algul oli selline üllatav, aga selle karjus.
Nüüd see on kõik muutunud tavapäraseks. Tööta ei sega. Me ei ole su tööst ei ole jõudnud rääkida, aga me läheme selle juurde ka varsti.
Tööta ei sega jah, et nagu ma olen öelnud, ega see bändi tegemine minu jaoks või üldse muusika tegemine, et see on tegelikult puhkus. See on teine keskkond. Ja noh, see, et ma täna nii-öelda laval olen, ma ei tea, kas on nüüd juhus, aga noh, ega ma sinna laval ju väga ei trüginud.
Mida, kas sa lõõtsega mängid?
Ei mängi.
Kätte võid võtta ja mingeid häiritsusi teha, aga teised mängivad nii palju paremini, et ei
ja,
pigem.
Ja minul on ikkagi eluaeg meeldinud kitarrilised. Et kitar ja just eriti basskitar. Et mulle meeldib, kuidas see nii-öelda põhisel all moodustub koos trummiga. Ja ma isegi ei ole väga igatsenud mingit muud pilli.
Nii, aga me oleme nüüd muusikast mõnda aega juba rääkinud äkki. Teeks siis nüüd sellise trikki, et teeme saatele ühe väikse muusikalise vahe ka sisse, et siis saab juba juttudega edasi minna. Millise muusikapala sa nüüd meile Erki Kalle siin soovitad ette?
No ma ei tea, mängime siis nii-öelda, kuidas seda öeldakse, teaseriks või väikseks kiusajaks siis ühe veel uue plaadi loosio vahele, milleks on siis selline regelaadis natukene suvine, samas sügava sõnumiga lugu Seileri palve.
Kas see on nüüd selle uue plaadi pealt, mida te salvestate või see on juba valmis olev?
No ta on ikkagi nüüd tuleb nii-öelda ametlikult linti ja plaati. Me küll avalikel sünnipäevakontsertidel juba esitsime seda lugu ka. Aga jah, kuskilt teda mujalt hetkel veel kuulata ei saa.
Siis on niimoodi, see lugu siis hakkab nüüd kohe Kadi Raadio eetris ka kõlama. Ma oletan, et päris esimest korda. Ja kui see muusikapala läbi saab, no siis võtame ühe muusikamehe, kelle nimeks Ivo Linna taas siia saatesse, aga seda puhku jällegi mitte laulma, vaid hoopis tükkis meie tänasele saatekülalisele Erki Kalle Esopile küsimust esitama. Aga nüüd siis veel väikeste lõõtpillitükk.
see kõrtsi hauk, kui sünge hauk, mis korad mulle kaevas. Kuid homses kõik ees ootab sõit, mind valab ühgi laevas. Kui maha maks kõik kurku läks ja päevadest sain nädal. Ja kõrtsimik nii salalik mind patsutab. Kuid kõrtsimik nii salalik mind patsutab ja paitab. Kuhu palitu on pannitud, pat otsa lõppes rutku. Kõik raskused mu taskutest sai hoor ja tõmbas tuttu. Oot taevalin, ma palun siin, mind võtta üles viia. Seal hõljudes peab ilmedes, ma unustaksin viia.
Pärnu esimese keskkooli kasvandi. Viis, kuis valast priiks ja lakkuda saaks haabu, on horni väim, mis ootab neid, kel mõistus pale rasu. Oh, veel üks sõit, kuid siis on kõik, mu elu lõng on keel. Ei lohutus mu saatus must, mind nüüd, sest ootab Jeesus.
Ja jätkame tänast Urgusaarlaste saadet. Ettevõtja ja muusik Erki Kalle Esop on Kadri Raadio Urgusaarlaste tänane külaline. Oleme siin esimese pooltunni jooksul nii tema Saarema taustast kui ka tegemistest rääkinud. Anname siis nüüd kuulajatele võimaluse ka natuke oma meenutusi ja mälestusi elavdada ja vaatame, kas Ivo Linna oskab täna esitada sellise küsimuse, millele ka teie äkki vastata ei oska. Aga see kõik selgub kohe, sest Ivo on oma küsimuse juba valmis seadnud ja küsimus on siin.
Tere, armas saate külaline. Sulle selline pähkel. 1987. aastal korraldati Pärnus palju kõmu tekitanud näitus, mis aga kiiresti ära keelati, kui nõukogude korda õõnestav natsionalismi ilming. Mida siis näidati?
Vaat selline küsimus.
No, ütleme, et tunne on nagu ülikooli füüsika eksamil tõmbad pileti ja vaatad, et ohoo.
No, ma hakkan suunama. Ühesõnaga, see, mis sellel just nagu selline väga keelatud või väga soovitav ei olnud, noh, loomulikult paljast keha seal näitusel ei näidatud. Seda ma võin küll öelda.
See oli mul muidugi üks mõte, jah, mis käib, et oleks võinud olla.
Sellel, jah, sellised, noh, inimesed ei olnud lihtsalt alasti, et nad, ma ei tea, olidki, käisid tussial, käisid ka riiete siin. Aga midagi sellist, mis võinuks olla natuke nõukogude korda alandav või ahistav.
Moraali laostav.
Kuigivõrd ka, jah. Ma tean seda vastust, aga ma püüan sinna õige suuna peale juhatada. Et kui ma ütlen, et näidati mingisuguseid asju, aga mis nendes asjades oli siis sellist, mis, noh, mida tegelikult ei oleks tohtinud olla?
Äkki mingid tootmise praagid?
Näiteks, mis võiks veel olla? No aga praaki ju tegid kõik. Alati oli ju see jutt, et kvartali lõppu asjad olid alati ohtlikumad osta, sest neid tehti kiiruga ja plaani täiteks ja siis võibolla ehk kogu seda regulatsiooni ja seda tehnoloogiat nii täpselt alati ei järgitud. Et no see võib õiges suunas minna küll, aga kas võiks veel midagi olla sellist, mis võiks olla nõukogude korda kuidagi alandava.
Ma mõtlen. Ega ma vist ei mõtle välja.
Pärnuga ka siin otses seost ei ole, et see kuidagi oleks nagu Pärnuga seotud.
No mis seal Pärnus on? Supelrand on, meri.
Nii, no seal võiks olla jah, naiste plaasi olla keegi pildistanud, aga nagu ma ütlesin, see ei lähe mitte.
Ei läinud läbi.
See ei läinud. No aga kui ei tule, siis selle koha pealt üks vastus on meil olemas. Ehk siis jääme praaktoodete juurde. Vaatame, kas Ivo on selle vastusega rahul.
Ja oh imet, julgeti demonstreerida praaktooteid.
Nii, see punkt tuli. Ja üldse mitte, noh, niimoodi liiga palju ette öeldes, vaid noh, lihtsalt kergelt suunates.
No jah, eks see jah, võis tõesti moraali laostada ja tolle ajastu kontekstis võis see tõesti olla. Ja siis võibolla liiga palju.
No küllab sa ikkagi tead, noh, sa oled 68. aasta poiss või?
Just.
Noh, ikka ju juhtus ja ikka ju tehti, aga noh, seda püüti kuidagi nagu Kalevi alla lükata, et pole olnud, pole teinud ja
seda tegelikult ei olnud.
Ja nimetame seda avalikuks saladuseks, aga kõik teadsid. Noh, nii nagu poes ei olnud mitte midagi saada, aga kui läksid kuskile sünnipäevale, siis laud oli lookas. Need olid sellised ajad.
Võlu välja.
Just. Kuidas sa Pärnuga seotud oled veel? Kuidas Pärnu on sulle kuidagi südame lähedane? Sattud sa sinna ka vahest?
Ei, no ikka satun.
No viimati
oli meil jah.
Kontsert.
Kontsert seal salvestus, aga kui satun, siis satun.
Et pigem satud kuskile Itaaliasse või Prantsusmaale või...
Noh, tea, sinna võib ka satuda, aga ilmselt jah, noh, Eesti linnades on ikkagi vähe lihtsam satuda. Seda enam, et me ikkagi sõidame bändiga mõõda Eestit ka ringi ja noh, oleme ikka igasuguseid kohti näinud.
Et nii ei ole, ma ei mäleta, kes see ütles, et ei tohiks vist olla Eestimaal ühtegi kultuurimaja, kus me esinenud poleks. et küllab see teatud mõttes käib teie juurde ka. Noh, aga kui rahvas tahab kuulata, siis tuleb nende juurde minna.
Absoluutselt.
Kuidas sul Ivo Linnaga?
Oleme paar korda laval olnud. Koos mälu järgi vist oli Kukerpillide juubel, kus me tegime lausa hästi tuuri. Et siis...
Üks Saaremaa mees teise kõrval.
Mahtusime laval ära küll.
Väga tore. No võt, me nüüd rääkisime tootmisest, aga me ei olegi jõudnud selle juurde, et meie tänane saatekülaline on ühe väga väärika ettevõtte tootmisjuht ja vist pisut ka omanike ringi kuulub.
Jah, 2009 saime siis Tallinna küljal Jüris ühe tehase püsti, mis siis tegeleb plasttoodete tootmisega. Väga üldiselt.
Selle ettevõttel on selline huvitav nimi, mis eesti keeles just väga positiivselt ei kõla, et kuidas on krah, pipes või kuidas te hääldate, kraa.
No jah, eks sa originaalis on vist kraa, aga jah, eestlane ütleb krah ja venelane ütleb ka krah. Ja see jah, see nimi on tegelikult siis selle tehnoloogia või selle üldse selle ettevõtte loo ja Aleksander Krahi järgi tulnud, kes on siis elupõline sakslane. Täna veel elus, aga vana mees juba.
Ja need torud, mis te teete, ei ole teps mitte sellised sõrmejämedused või noh, ütleme siis, et noh, mahub niimoodi nimetis sõrme ja pöidla vahel ära, vaid no, või siis need pöidlad peavad olema nii suured, et nad annaksid 3 meetrit diameetris läbi võidu.
Jah, et me, see tehnoloogia on ise natukene teine, kui ütleme siis tavamõistes nende, noh, meie kutsume makaronid, aga väikeste torude tootjate oma, et meil on ikkagi iga toru on selline projekti põhiselt toodetud ja ütleme inseneri projekt, siis et hästi paindlik tehnoloogia ja tõesti, nagu sa mainisid, siis kuni 3 meetrit läbimõõdus saame neid asju toota.
Valdav enamus läheb Eestist välja, nii et te olete üks tore ettevõtte, kes toodab vähemasti Eestile mingisugust kapitali, et pensionäridel pensionid maksta ja riigikassat teita.
Jaa, vastab tõele, et mingi 85% me müüme ikkagi piiri taha. Aga noh, see torutransport on selline suures osas õhuvedamine, et nad on küll suured asjad, aga see eest tühjad, nii et noh, see vedamiskulu on ikkagi ka märkimisväärne. Aga jah, lähi riigid Euroopa, Ameerika, Kanada, isegi Mehikosse oleme kunagi müünud midagi.
Jaa, aga see vist ei ole ainus, seal on vist need tooteid veel, et te ju sette kaebusid ja... Ja nomenklatuur on laiem, aga võibolla see ei moodusta nii suurt osa teie toodangust.
Jah, meil põhitoodang on ikkagi torud, aga noh, meie nii-öelda eripära on siis see, et me töötame, nagu ma ütlesin, projekti põhiselt, ehk siis klient esitab projekti ja me teeme siis selle põhimõtteliselt tehases valmis nagu Lego ja siis objektile olegi muud kui lihtsalt kaevata auk, asjad kokku panna ja muld peale. Et selles mõttes paigaldus on kiire. Ja mis nagu mulle meeldib ja mis on ka tegelikult minu siis väljakutse seal ettevõttes, et meil on palju sellist inseneeriat või ütleme eri lahendusi, mida me siis pakume, mida teised ei tee või tõstavad käed üles, siis meie jaoks on see põnev.
Ja see kõik on plast?
See kõik on plast.
Kerge?
Noh, nii kerge kui võrd on, noh.
No kui me paneme ikkagi terastorud kõrvale 3-meetrise läbimõõduga ja noh, ma ei tea, sentimeeter paksusega, et siis on ikka eri veot teitse kohe.
Jah, et selles mõttes, eks me ju kaalu või kilopõhiselt töötame, et mida kergem kaal, mida suurem toode ja siis kolmas kriteerium on jäikus, et oma aal nii-öelda vastu peaks. Kui need asjad on oma vahel korrelatsioonis, siis on kõik häpid.
No kuidas sulle tundub, kas, ma ei tea, kui palju sa oled saanud jälgida, kuidas Saaremaal need asjad lähevad, ma ei mõtle nüüd sinu erialase töö järgi, aga ettevõtluse kui sellise järgi, et kas seal on potentsiaali ka, et inimesed ära toita ja mitte ainult turismist, vaid ka ikka midagi teha?
Jaa, ja absoluutselt. Nagu ma juba intervju alguses ütlesin, siis ma vaatangi natukene üles nendele inimestele alt üles, kes on suutnud seda Saaremaal teha. Eks ajad on ka natukene muutunud, et selline noh, võibolla tsentraliseeritus pealinna on natukene vähenenud. Et no, me teame siin noh, mingi tugevad metalliettevõtted, näiteks Palm, see metallikuda, eks ole. See ei pea olema Tallinnas. Aga kui sul on nii-öelda head tellimused, hea sisse seade ja eelkõige hea kaader või inimesed, siis põhimõtteliselt sa võid seda tööd teha noh, ükskõik kus. Muidugi logistiliselt peab olema võimalus. Meie näiteks oma suurte toodetega ei saaks kuskil piltlikult Kopli trammiliinide all töötada, eks ole. Me ei saa lihtsalt asju välja vedada. Aga muus osas ma arvan, et maailm on muutunud paindlikumaks ja tänapäeva tööstus üldse on võibolla natukene kontsentreeritud just mingitele kitsamatele valdkondadele, et pigem ei taheta kõike ise teha, vaid sa võtadki oma mingisuguse konkreetse jupi ja tellid selle oma ala spetsialistilt ja sina siis lõpuks paned selle
asja kokku
just. Et see on ka nii-öelda tööstuse tulevik, nagu trendid näitavad.
Aga kas Erki Kalle Esopi tulevik võiks olla ka kunagi Saaremaga seotud?
Ei välista. Ütlen ausalt, et olen ühe silmaga kiiganud nii-öelda suvekodu varianti. Vennal mul endiselt on Eiklas väikene pesa, noh, kus ma ka siis suviti vahel käin. Aga jah, seal Saaremaal ikkagi on selline mingi noh, minu jaoks selline nostalgia ja selline mingi fluidum, mis ikkagi tekitab sellise sooja tunde sisse.
Saarlase tunned ära ka, kui kuidagi, kas tööalaselt või muul moel, äkki keegi hakkab seal sellises keeles rääkima, mis sulle kuidagi tuttav ette tuleb, kas see kuidagi teeb nagu südame soojaks ka?
Tunneb ikka, jah. Seda ma arvan ei ole raske. Noh, kes vähegi ikkagi Saare murrakut evib veel täna, siis see on kohe nii-öelda eristub. Ja ikka aegajalt puutud kokku ja saarlased on tublid.
Sinu huvi tehnika vastu ei ole ju raugenud. Siin ikka vist mingit selliste sportlik autodega nähakse praegu ka sõitmas. Kas Saaremaa teed võiksid ju olla ka ratastel? Seal on autosid vähem, kuidagi on nagu mõnusam kiirust, mida ületada ei tohi, aga noh, kuskil seal Oriküla paarisrajal saab ju autoga ka sõita kiiresti. Kas just selle kabrioletiga, aga noh, olgu peale.
Okei, okay, jah, ei noh, muidugi, ega see tehniku huvi ei kao ja muidugi võimalusel ikkagi, noh, ega autosõit võib ju ka olla nauditav, et see ei pea olema punktist A punkti B kulgemine, vaid seda võib teha ka nii-öelda mõnusal viisil. Et ikkagi jah, mingisugune sõike vähe vintske mootor võiks olla istumise all.
Kas need mootorid, mis veavad ka võibolla sinu Porsche'd sealt virtsust kuivastusse tagasi, võiksid äkki olla asendatud kunagi tulevikus sellise sirge maantelindiga ehk sillaga? Küllab sa oled kuulnud, eks sellest on ikka ju aegalt räägitud või ajab see praam asjad ära küll?
No ütleme nii, et mina kui nüüd ütleme mitte väga tihe Saaremaal käia.
Kui tihe? Kord aastas?
No võibolla ikkagi tihedamalt, no 4-5-6. Aga noh, ma ei pea sinna nagu minema nagu koju või siis nagu tööle, eks ole. Noh, kui me käime bändiga, siis noh, reeglina broneerime piletid pikalt ette. Meil on teada, graafik on paigas, eks ole. Ma ise vist jääks ikkagi selle laevakantse juurde. Tundes natuke seda Saarema poolt, siis noh, minu arust on see Saarema on saar ja sinna peab nagu ikkagi minema. Nii nagu öeldi, et sauna peab minema, siis saun peab olema eraldi maja, siis ma arvan, et Saaremale peab ka minema. Et see sild võibolla natukene rikuks selle...
selle minemise ära.
Selle minemise ära, et jah.
Ei kõigu.
Ei kõigu ja sa nagu sõidad seda sama ühte asfaltteed, ehk sul on kogu aeg asfalt, ei ole seda nii-öelda üle mereminekut kui sellist. Aga ma saan täitsa pragmaatiliselt aru, miks inimesed seda silla juttu ajavad ja selles mõttes ma arvan, et majanduslikult mõistlik.
No väikeste lõõtspillide ühingu tunnuseks on ka meremehe särgid ja ilmselt ka meremehe laulud. Sulle, Erki Kalle, meriga midagi tähendab. Me räägime siin sellest veest, mis on ümber Muhumaa ja Saarema.
Absoluutselt. Noh, tegelikult merega ma sellise esimese või miks ma üldse nagu merega koos nii-öelda soovin või läheduses olla. Tegelikult see põhjus, ma arvan, et see algas keskkoolist. Minu pinginaaber Kuno Saar oli siis nii-öelda Saarekaluris purjetaja. Noh, nad käisid siis võistlemas üle liidu. Noh, Saarekaluri tiim oli üldse tolle ajal ikkagi tugev. Ja eks siis mind veeti ka kaasa sinna aegalt. Nii et sealt sai jah, see mere peal käimine alguse. Noh, hiljem siis purjelaua sõit, kuna vend oli ka kõva purjelaudur Eesti tasemel, Indrek. Ja eks sai ka jahtidega merel käidud ja noh, ega see kas sobib või sobib. Mulle sobis ja sobib siia maani.
Mere lõhn ja soolased veepritsmed käivad elu osana juurde.
Just, et Tallinna lähedal elan ka ikkagi mere ääres.
Meie saateaeg hakkab kahjuks läbi saama enne veel, kui saate lõpusignatuur kõlab. Kõlab siit Kadi Raadio eetrist Ulgu Saareste saate lõpuks veel üks tänase saatekülalise Erki Kalle Esopi poolt välja pakutud lugu.
Viimane lugu siin tegelikult on selline, mis on ma võin julgelt arvata, et seda vist isegi Eesti raadiotes ei ole mängitud. See on üks kunagine projekt, mis me siis tegime Kanada eestlasega. Tema nimi on Peter Loite või siis Peter Loite. Ja see oli selline väga eksprompt Linnaeli stuudios põhimõtteliselt. See töö käis nii, et noh, kes keda tunneb, millist muusikut ja lõpuks tegelikult sai kokku sinna selline muusikute koorekiht. Et, ja kus juures kõik tulid sinna nii-öelda oma vabast tahtest või lihtsalt, et aidata. Ja see projekt sai sellega sellise minu jaoks nagu isegi sellise lisamõõtme, et see oli suuke, ütleme nagu jäm või suuke äge ühine tegemine, et teeme nii või teeme naa, selline arutelu, et väga kift. Noh, sellest on nüüd ikkagi juba mingi, ma ütleks, et 25 aastat tagasi. Ja tõesti siis see plaat seal Linnahallis salve sai, et siit üks selline lugu siis, Take Me Down. Kõik lood on ingliskeelsed, gitarri mängib Viktor Vassiljev, Peter Loite siis laulab, päkki laulab Jaanika Sillamaa. Tõnu Tim või Tõun siis mängib soolot, Maitseger, tolleaegne siis trummimees, trumme ja mina siis passil. Head kuulemist ja aitäh, oli väga meeldiv.
Oli tore ja me käime sinuga siin täna juttu rääkida ja loodame, et ka Kadi Raadio kuulajatele meeldis. Oleme siis Saarema südames edasi ja ootame järgmist saadet juba täpselt nädala aja pärast. Seniks kuulmiseni. Take me down, down into the melting pool. I remember where I put the jewels and swim again like a young fool. I'll be green and new. Take me down like an anchor in the deep blue sea. I'll know you and baby you'll know me. If you're down there then I gotta be around. I don't want no advice and
I'll pay any price. Anything less ain't life. Show me the blue road to paradise. Slipping, sliding, and I'm sinking in. My heart's drowning, and I'm giving in. This just don't feel like the road to sin. But your love's got me sinking. Take me down. I'm tired of lying, I got no will for it. I've broken pieces trying to make them fit. My world's collapsing and I'm leaving it. Could you meet me now? My mind just gets in the way. I got nothing left to say. I gotta get down and pray. Oh baby, it's my soul that needs to be saved. Take me down. I'm really through. Take me down. Oh, baby, I'm really through.
Saarlased.